U ulozi fotoreportera vi ste u Sinđaru u Iraku krajem prošle godine i to netom nakon pariških terorističkih napada obilazili vrlo opasna područja na kojima su se kurdski borci, pešmerge i PKK borili protiv snaga Islamske države. Bili ste na prvoj crti bojišnice. Kako je izgledalo oslobađanje ovog grada koji je bio od strateške i simboličke važnosti?
Da, Sinđar je zapravo jedna od rijetkih većih vojnih pobjeda nad ISIS-om u protekle 4 godine. Znači, on je vrlo bitan grad zato što je podijelio zapravo islamski kalifat na 2 dijela. On se nalazi na strateški vrlo bitnom putu 46 koji povezuje Mosul u Iraku i povezuje Raku u Siriji. PKK i pešmerge su zaista potpomognute tom nekakvom zapadnom koalicijom nekoliko mjeseci pokušavali osloboditi grad. Ja sam eto imao tu prigodu da budem jedan od prvih novinara koji je odmah nakon pada grada ušao u sam taj gradić koji ima nekih 100.000 stanovnika, zapravo dok su još unutra trajale i borbe. Potpuno me začudila ta žilavost ISIL-a i toliki otpor koji su oni pružali kurdskim snagama i toj neprestanoj avijaciji. Jedna zastrašujuća destruktivna slika, mrtvi ljudi leže po cesti, totalni kaos sa svim stranama i tako dalje. Ono, ali kažem, jedna tipična ratna slika.
Borba za Sinđar je bila utoliko teža jer su se džihadisti skrivali u tunelima iskopanima ispod grada odakle su napadima sravnili grad sa zemljom. Kakva je bila taktika borbe?
Moje iskustvo i kroz Siriju i kroz Irak je zapravo da se u redovima ISIL-a bore jako iskusni i dobro obučeni borci. Znači, em što se u postrojbama ISIL-a nalazi oko 25.000 stranaca, tu je i većinom boraca koji su se prije ovog rata borili i u Afganistanu i u Prvom Iračkom ratu i u Libiji i u, ne znam, i na drugim mjestima. I to su vrlo dobro organizirani, vrlo uvježbani borci. Tu ima dosta Čečena, njihova fanatičnost i odanost zapravo prema samom džihadu, prema svom svetom ratu, pravi od njih prave strojeve. Znači, ja sam ulazio u te tunele koji su po 500-600 metara ispod zemlje i oni, znači, neprestana, tu zapravo vladala je neprestana psihoza tim svim kurdskim borcima, zato što nikad ne znaš s kojeg će mjesta oni izaći, na kojem mjestu će oni opet nestati. Kad je sam grad pao, ja ne znam, mada kaže se da je lako biti general poslije bitke, ali imao sam osjećaj kad se probila linija ISIL-ova da su pešmerge zapravo mogle doći gotovo do Mosula nakon što se razbila ta prva linija. Ali veliki strah i svi zapravo onako sa nekakvom zlokobnom zemljom prate i čim su, znači, ISIL napustio zadnje kuće u gradu, pešmerge su se zapravo odmah ukopale. Tako da velika je to psihoza, tu su, znači, radi se o vrlo iskusnim, dobro obučenim borcima, oni su došli boriti se za raj i ne prezaju od nikakvih tehnika i ne prezaju od vlastite žrtve, tako da se tu radi o bubašima, samoubojicama. No.
Vi ste svjedočili svakodnevnim zračnim napadima predvođenima koalicijom pod vodstvom SAD-a.
Što se tiče samog zračnih napada, u Iraku, one njih izvode prije svega američka avijacija, zrakoplovstvo, a onda tu su česti letovi Britanaca i Francuza. Rusi zapravo ne bombardiraju u Iraku. Avijanje stalno u zraku i minimalno 8 do 10 puta su napadali jedno malo naselje koje se zove Bač, koje je oko 2 km udaljeno od Sinđara. Tu je ISIL ukopan i kao živi štit je postavio oko 70 jezidskih obitelji, nalaze se u tom mjestu, kao taoci su tu zatočeni, s tim da avioni bombardiraju bilo kakva nekakve vojna kretanja, bilo kakve odlaske, dolaske kamiona ili bilo kakva mrdanja na prvim linijama. I zapravo meni potpuno nevjerojatno da ISIL može preživljavati takve zračne napade ili to kad avion pusti bombu. To su zapravo zastrašujuće detonacije, to su te dubinske bombe, tako da mi je to potpuno nevjerojatno kako oni uopće mogu tamo živjeti pod tim jednim konstantnim tim pritiskom tih zračnih napada.
U oslobađanje Sinđara krenulo je oko 7500 kurdskih boraca. Među njima je bilo i 300 kurdskih i jezidskih žena ratnica. One koje nisu odvedene na teritorij pod nadležnošću ISIS-a kao seksualno roblje, bez obzira na godine, nastavile su se boriti i priključile su se oslobađanju Sinđara.
Tako je, zapravo, to je upravo, znači, te kurdske žene borci, one su bili jedan od mog motiva, znači, fotografskog dolaska u Irak, i ja sam ih pratio sa fotoaparatom nekih 10 ili 15 dana. Iako pešmerge imaju jedan kompletan bataljun žena, ipak u PKK su puno brojnije te žene borci. I ja sam zaista svjedočio da to zaista nije samo propaganda što se tiče njihove hrabrosti, njihove smjelosti da se upuste u jednu otvorenu borbu protiv isilovaca. S tim da zapravo vojnike kalifata ili džihadiste, oni se zaista boje žena, jer zapravo postoji vjerovanje da ako džihadist ubije žena, da onda neće ići u raj. Pa samim tim se još više potencira da u vojnim snagama bude što više tih žena.
Svjetski poznat fotograf Zoran Marinović sa dubrovačkom adresom nedavno je bio na granici Sirije i Iraka, točnije u Sinđaru. On je gost našeg današnjeg programa na hrvatskom jeziku radija SBS. U razgovoru otkriva što je doživio i vidio na prvoj crti bojišnice. SBS Radio. Što vam tamošnji ljudi govore o stanju u Iraku? Koliko njih je spremno ostati na područjima teških sukoba i pod koju cijenu? Mnoštvo je izbjeglo, čak i u susjednu Siriju. SBS je primjerice, mi smo ovaj tjedan imali ekskluzivnu priču iz Sirije, koja kaže da u samom srcu Damaska noćni život buja i da su trgovački centri puni, a na periferijama grada se vode ekstremni sukobi. Granate padaju na sve strane, no neki se u Siriji dalje osjećaju sigurnima. Je li to tako na terenu?
Mi smo tu na prostoru nekadašnje, ili da kažem bivše Jugoslavije, imali to ratno iskustvo i mi znamo da u svim tim našim gradovima ili našim ili u Bosni ili ne znam već gdje, život će se nastaviti, život, znači, mora trajati, ne može život prestati. Ja sam bio u Damasku, znači, u 5. mjesecu, sad ne bih baš tvrdio da život tamo buja, to mi nekako više znako zvuči kao da je to neki veliki ringšpil, ali nije, ljudi pokušavaju živjeti, te trgovine rade, ti marketi rade, no, normalno je to. Što se tiče tih izbjeglica, sigurno da su iz Homsa, koji je bio gotovo milijonski grad, treći najveći grad koji je bio u Siriji, koji je potpuno razrušen, da su ljudi morali negdje otići. A za sve one koji podupiru Asadov režim, to je sigurno i bilo najsigurnije mjesto, ili ipak je srce Asadova režima u Damasku. Puno Sirijaca je otišlo iz Sirije, to su većinom ljudi koji, znači, nisu stali u stranu Bašara al-Asada, koji su zapravo u početku vjerovatno bili simpatizeri Free Syrian Army, grupe koja je trebala iznijeti tu pobjedu demokratsku nad Bašarom, ali igrom slučaja ta grupa skoro je potpuno nestala, tako da ti mladi ljudi su odbili uzeti pušku u ruku i pokušavaju neku svoju sreću naći u Europi, ali nisam baš siguran koliko imaju dobru percepciju od onom što ih čeka u Europi. I nismo imali tu isto priliku čuti različite osude, kako se dolje u Iraku bore žene, a tu zapravo na tim graničnim prijelazima našim imamo tisuće i tisuće mladih muškaraca koji odlaze. Ja evo ne bih nikog osuđivao. U svakom slučaju, ako si rođen u Alepu, trebaš uzeti pušku u ruku, vrlo je pitanje čija ta puška će biti, da li je ta puška od Bašara, da li je ta puška od Fronte al-Nusre ili od Isila ili od Syrian Army.
Osim Sinđara, posjetili ste i Erbil, glavni grad iračkog Kurdistana. Na svojem blogu kažete da je to naizgled miran grad, no prve crne zastave i glavni grad islamskog kalifata Mosul udaljeni su tek 80 km. Kažete u jednom objavljenom napisu kako je vaš domaćin zaključio kako bi bilo bolje da ih Rusi ili pak koalicija gađaju knjigama umjesto bombama.
Bombardiranje je zaista najgora moguća varijacija i definitivno bombe nikada ništa nikome nisu dobro donijele, pa tako neće donijeti ni u ovom ratu. Čini mi se da bombe mogu stvoriti ne mir, nego samo zapravo još gore ekstremiste. Ili danas, ako usporedimo Al-Qaidu ili ISIL, Al-Qaidi zaista izgledaju kao mali izviđači, koji tu postali su potpuno bezazleni i blagi. A upravo to bombardiranje dovodi do stvaranja takih grupa koje su još ekstremnije, jer zapravo treba znati da bombe ne ubijaju samo džihadiste ili teroriste, bombe ubijaju sve. Znači, ako u nekom selu padne bomba i međunarodna koalicija kaže danas smo ubili 6 terorista, budite sigurni da to znači da je poginulo 600 civila. A možeš samo zamisliti kakav je to osoban trenutak kad ti sjediš negdje, padne bomba i ta bomba ti ubije oca, mamu, ne znam, ženu i dvoje djece. I nakon takvog jednog čina, takvog jednog ubitka, ne preostaje ti ništa drugo nego pustiti bradu. A upravo islamski kalifat, upravo njegova snaga je u neprestanom hranjenju tom mržnjom i osvetom. Ono zapravo glavni motiv svim tim mladim ljudima koji dolje dolaze ili onim koji već dolje postoje su znači neprestano hranjenje te njihove mržnje prema svemu i konstantno im nudajući neku osvetu za ko zna što. A u principu uzrok svemu tome su bombe. Tako da ja zaista ne slažem se s nikako s tim bombardiranjem jer te bombe neće dobro donijeti nikome ništa, a bombardiranje knjigama mislim zaista je normalno, naravno vrlo cinično i neizvedivo, ali da ti ljudi malo nauče šta se zbiva i da malo pročitaju koju knjigu, da imaju uopće nekakav prozor u nekakav svijet koji bi mogao biti normalan, sasvim sigurno da bi se prije što svaki put uzmu pušku u ruku, da bi to dva put dobro razmislili.
Vi ste ratni fotoreporter i kazali ste da fotoaparat ili kamera moraju biti u istoj razini s puškom. Pa vas onda pitam, u izvještavanju, odnosno novinarskoj profesiji, koliko se granice pomiču kada je rat u pitanju? Koliko je izvještavanje s terena postalo zahtjevno, ali reklo bi se čak i ekstremno?
Pa sasvim sigurno se granica briše. Danas mediji jednostavno na svojim naslovnicama traže krv. I samim tim rizik fotoreportera je sve veći i veći. Iračko-sirijski rat je nakon Drugog svjetskog rata najveći broj poginulih novinara i snimatelja. Preko 300 znači, novinara i snimatelja je poginulo u Iraku i Siriji u zadnje 4 godine, upravo zbog tog. Budućnost novinarstva je vrlo neizvjesna i moglo bi čak reći da se tu nakon nadvijaju sivi oblaci, ili ljudi jednostavno i čitatelji traže senzaciju, ekskluzivu i spektakl, a to nažalost novinari plaćaju glavama.